Бейжің уақыты сағат 17.
Ән домбыра.
Күйші сазгер әншіден қалған мұра, берілетін күн сайын таңдандыра. Әуенің толқынында ән домбыра.
Айтыста терме толғау ән досында. Қоңыр күйде сақталар сан ғасырға. Бәрі де ән домбыра қамбасында.
Атаулы бағдарлама аясында көрікті жұңғы, алтын қазына, күй керуен, әнім сенедің, жырдода, шырайлылар шырқайды, сыр сандық айдарлары жалғасын табады.
Қанеке тыңдарман, бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңыздар.
Өздеріңізбен бірге микрофон алдында Қалысбек Бабан.
Және менің әріптесім Жайнар Әуелхан.
Шеттерінен жанасыл, бізге жанашыр болған қадырлы тыңдармандар. Көңілдеріңізді көрікті күйге кенелдіретін әуелгі айдарымыз көрікті жұңғы.
Болатын әр жүректің жыры күнде, мәңгілік көркіе бер ұлы жұңғы.
Отанның бейбіт дамуы әр ұлт жұртшылығының ортақ арманы.
Отанның тыныштығы халық бұқарасының бақыты.
Отан көркейсе, халық баяшат күн кешеді.
Отан гүлденсе, бұқараның тұрмысы ырысқа кенеледі.
Біз көрікті отанымыздың мәңгі көркейіп гүлдене беруін шын жүректен тілейміз.
Арайлы отанымызға біргісілік үлесімізді қосуға қашан да дайынбыз.
Отанымыз мәңгі кемелдене берсін, отан даңқы мәңгі арта берсін.
Ендеше отанымызға арналған әнге кезек берейік. Дәлелхан Әділбекұлының орындауында Назарбек Құрманұлының өлеңіне жазылған өз әні «Жасасын отан анамыз».
Отан анамыз.
Енді көрікті жұңғымыздың кең даласының келбетінен кестеленген әземәндерге кезек берейік. Берік Сүлейбекұлының орындауында Әбденбай Бажайұлының өлеңіне жазылған Дәкен Ырымханұлының әні «Шыңғылдың бойы аққайыңды» бірлікте тыңдайық.
Сая Нұрғаппас қызының орындауында Тұраржан Емениязұлының өлеңіне жазылған Гүлжан Төлеген қызының әні «Туған жердің бұлттары» әуе толқынында.
жүзіңнен көрсе бол. Артым оған жүрегімнен көріна. Мен де солай шығандасам өмірге. Деймін елге, ел мені көр, мені көр.
Қадырлы тыңдармандар, енді сіздер күй кеңістігіндегі жасампаздық жемістерден дәм татыратын күй керуен айдарымен тіл табысатын боласыздар.
Ғасырлардың сырлары кестеленген күй бірге жасай бермек өскен елмен.
Мінекей күйге кезек беретін кезге келдік. Бүгін қандай күйлермен тыңдармандарымызды тербесек екен?
Оған қиналатын несі бар? Күйден кенде емес біз. Дәулескер күйшілеріміздің арқасында күй қорымызға жиналған қазыналы күйлеріміздің қай-қайсысын да тыңдармандарымызға ұсынсақ ұнасып тұр.
Айтқаныңның жөні бар. Десе де жаңа айдарымыздың кезегін дарабоз күйшілеріміздің біріне бергеніміз дұрыс болар.
Жарайды. Онда бүгін күй өнеріміздің шоқтықты уәкілдерінің бірі болған Әшім атамыздың күйлерін ұсынайық.
Жарайды, әуелі Әшімдің шулы атамыздың жаңа Шенжан күйін тыңдармандарымызбен бірге тыңдайық, орындаған Камал Мақайұлы.
Іле облыстық әмбе үйірмесінің ұлт аспаптар оркестрінің орындауында Әшім Дұңшыұлының күйі «Қос келіншек».
Іле облыстық ән би үйірмесінің ұлт аспаптар оркестрінің орындауында Әшім Дұңшыұлының күйі «Өрлеу».
Thank you.
Камал Махайулның орындауында Әшім Дұңшыулының күйі «Кербез жігіт».
Секілденген түрлі өнердің қаймағы, нұрлы өнерді ұнатпасын қай кісі, бола білген өркениет қайнары, керемет қой ақындардың айтысы.
Жыр дода.
Ақындар айтысы дегенде ойымызға алдымен Құрманбек атамыз оралады. Бір дәуірдің бірегей тұлғасы ретінде танылған таңға жайып талант иесі, айтыс өнерінің биік шыңы, әйгілі айтыскер атамыздың рухани өмірімізге сыйлаған сәулесі, мәдениетімізге қосқан үлесі аз емес.
Дұрыс айтасың, айтыс өнерімізді Құрманбек атамызсыз елестетудің өзі қиын. Егер Құрманбек атамыз болмағанда, айтыс өнеріміздің бүгінгідей биікке көтерілуі мүмкін емес еді.
Өзі өмірден олса да, өнерінің шуағы мәңгілікке орнап, есімі елесіне кестеленген әйгілі ақын атамыздың айтыстарына деген халық ықыласында шек жоқ.
Осындай орайлы сәтінде Құрманбек атамыздың тағы бір айтысына кезек беріп, тыңдармандарымызды желпіндіріп алайық.
Бәрекелді, Құрманбек пен Жамалханның айтысы әуе толқынында.
Өткізгенде науырыз кешін бір күн елдігімді айтпасам несін жүрмін жыр тұлпарым келеді көсілдіргім мерекесі болғанда нешін жылды Тойлай тұғын, тоғысып, келді бір күн. Салтанатын, салтыңның енді құрдың. Белгі сосы ежелгі елдігіңнің, үлшім осы өзгімен теңдігіңнің. Thank you. қай жеріңе мінтағам құрбо сенің қатарыңның қарыз көңіл көседі өкісім мен үмітін үзбей жүрген арышам мен сараның сіңлісі қандай әке мәпелеп балапаным тұсауыңды қайсан ақиды сені берді қаммен бірге айтқан ұйықтасып салда өнің салтанат тұрды сені жүрегіме бір жылы ағын кіріп сенің жырың сезімнің құйды селін қай тұғырға қадірлеп қондырасың жырлап келген жаныңа жыл қос еді
шайқайды қалай қалай ей кәрі тарлану жоқ екен жүгірістен әлі таңған уақыт пен таң жарықтан бағыт алған әсет пен кәрібайдың балы тамған игәдәр көпшілік басталғандай мешен жылыңу келдім ме қостарланды көсіндіргім кетті деп кербесті де есіл күнім тәйір ай көмілжеймін несін бүгін ибәдәр құрбыңа жараса да йоу мен таппауыңу бұл сенің әзілің мен шынтақтауың қолыма екі жылда бір түскінді кеп отыр демалдырмай шырқап қалдым идәдәр
жамалхан қай тұстағы қанша заман екеміз тартысқалы келдім мәтей мына бір наурызға қызығыңды байқайын алпыстағы алпысыңда жамалхан айнан айын қырран шабыт бүгілсіз жүгіргірді шабытыңда кесел бар бүгін мендей үш өзіңді кеудеңе сіміргендей телдір шуғын ойғорап иіргендей бас көрігін шабыттың құйын желідей тостауылды бозатын бұйым көрмей дара бозың болмасын сүрінгенде
қарашы мынау сөзді ей түсіруін о жас жайлы кемшілдеу ме түсінігім бабалар айналайын бұрын өткен алған ғой алпысында кішілігін игәдәр қалғыңды алтын жырың ей сүйіндірсін о Кәусәрін алтын жырдың құйып жүрсің. Ақым мен алпыстағы күресейін, қанеке он өзіңнің күйін білсін игәді.
Сен соң ұрпақтар келеді өсіп, жақпаса да жақса да сабақ қалсын.
Біздерді бас қостырған тіл қоғамы бір құрмет білдірместек мен болады. Бас қосқан қасқа жайсың бүгінгі той, сарқылмас ұрпақтарға жыр болады. Құреке затың қалай, атың қалай, қашқақтап соғыссасың жақындамай. Әшейін жай болдықша қоңырлайсың, түсі түн әжа қайтай шатырламай.
Бастадың ба қайттың сен тіл туралы, мен додой бар әріптес бұл туралы. Қашқақтадың дегені жамалқанның, қармақ қапқан балықша бұл қонғаны. Асыл арман ақаусыз біріктірген, білімді қыз көбейсін білік тұлымен. Ұрпағы боп ұлыстың туыппын мен, сұлсындаған Кәусәрдай тұнық тілді. Қалыптасқан қадымғы жүйелері тіліміздің болайық егері. Ертаңбасын бір ұлттың айқындауда, жазуына тіліне сүйенеді. Тау болағы секілді тұнық тілді, түзеймін деп кейбіреу былықтырды. Өз тілім мен өз ойым жеткіз алмай, шайна құйған айранда еріп тұнды.
Құреке тоқтамайсың беттеген соң, үзді үзді ғып көздегіңгі жетпеген соң. Қараймын жалтақ жалтақ әріптеске, алыстап не жақындап кетпеген соң. Игәдәдәдәй осыма айтар, осыма маған айтар тапқаныңыз ол. Күй келсе асыл ойды ақтарыңыз, әлде де жасқаншақтап отырмысың, тәңірден алынды ғой қақпаныңыз игәрәлі. Сонда да үзілмеді күдеріміз о, бар еді ұзын арқан шідеріңіз. Отырсың ақ жауындай тамшылатып, құйылмай қақ төбеден сіверіңіз игәрәлі. Арқандап шамшылды жырды алма сенде, еркінде есіл ойды жіберіңіз игәрәлі.
Басторымда әрине тіл қашанда, бұған үкпі болмай ма қылмасаңда. Саған айтар сөзімді ептеп айтам, сөзбен айтпай қарғамауымда асамда. Бүгінгі адам зиялы, бүгінгі адам дүйелі сөз дұрыс па жығылмаған. Не көкпарттың жамалқан бүгін маған, кезімдегі ымымды ұғынбаған. Көркім бісің жамалқан, еркім бісің, алпысыңда шүкірлік серпіндісің. Тілдай туды аңшалық төгі көрме, төбін көпке жетсе де түркіндісің. Мен бастап ем өзіңе осынайын, осы сөздің сен шығар құртындысың.
Сен едің бір жырласаң ей түлкіңгісім о, бір шықсаң айтыс үшін белсендісің. Артымда көп өнерпаз тосып отыр, ойлайық о уақыттың өлшемдісін игәрәлі.
Секілді тіршіліктің таңғалемі, ару да, ару салған ән дәдемі.
Бағдарламамыздың ендігі кезегін шырайлылар шырқайды айдармен жалғастырамыз. Арулар салған ән қандай, көңілді нұр боп жанғандай, тыңдамау мүмкін емес ау, сол сұлу әнді таңданбай.
Ендеше арулар салған әнге кезек берейік, таңданып, тамсанып, бір тыңдай енді.
Мен ғана емес, радио қабылдағыш алдындағы барлық жігіттер де солай тыңдайды деген сенімдемін.
Әйтсе, сенімің селге кетпесін, Роза Сайланқызының орындауында Зарқым Құдайберген ұлының өлеңіне жазылған Ақылбек Дәлелхан ұлының әні «Апама хат» әуе толқынында.
Жайлауына, марана, мейірімі не ананың. ғой шашында сәбиің боп бір кезгі еркелейін қасында барама ба барама шайлауы
Мөлдір Мейірханқызының орындауында халық әні Ақбақай.
Айнур Кажимолла кызының орындауында Райхан Өбін кызының өлеңіне жазылған Зәйтуна Абдықадыр кызының әні «Құрбыжан». Амангүл Ғабиден қызының орындауында Мұратхан Шоқанұлының өлеңіне жазылған өз әні «Түнгі қала».
Бағдарламамыздың жанкүйері болған сүйікті тыңдармандар, әндомбыраның бүгінгі саны осымен аяқталды.
Ертеңгі эфирде кездескенше күн жақсы болғай. Бағдарламаны жүргізгендер Қалысбек Бабанұлы, Жайнер Әуелханқызы.
Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әлембек Толқынұлы.
Дайындаушы редактор Мерей Тұрдақынұлы.
Жауапты редактор Күлән Ырыспайқызы.
Бақылаушы Балапан Әріпжанұлы.
Бейжин уақыты сағат 18.
Әр ұлттың әуен сазы қалқысын, Жоңхуа болы шаңырағы шалқысын. Әуе толқынында алуан әуен.
отандық және әлемдік саз саласынан сыр шертетін бағдарлама «Алуан әуен». Сәлем, қадірлі радио тыңдаушы. Алдағы бір сағаттық уақытта сіздермен бірге болатын жүргізуші мен Жайнара Уелхан. Қанеке, енді бағдарламамыздың бүгінгі ретінде